Hyvää sunnuntaipäivää teillä kaikille. Ja mukava nähdä, että olette tulleet oikeaan aikaan kirkkoon. Meillähän on nyt aikataulut vaihtuneet ja syksy on tullut. Kaikki sen huomaamme viimeistään, kun aamulla katsomme ikkunasta ulos. Ja vaikka nytkin katsoisimme, niin kyllä sieltä syksyseltä nyt näyttää. Ja näin on, että kalenteri. Se näyttää meille suunnan, missä me mennään ja kertoo meille, että tosiasiat on otettava huomioon. Ja tässä on kauniit koristelut, se on totta, Reijo. Hienoa, että alleviivat Liisan tekemiset. Näin hyvä aviomies tekee. Hyvä, ja Jumalan kalenterissa on myöskin siirrytty syksyn puolelle ja minua itseäni erityisen paljon lämmittää mieltä, kun ajattelen, että nyt olemme syyskuussa, niin raamatulliset juhlat, olen siitä aiheesta saarnannut, tai niistä aiheista saarnannut, ja en tänään aio, mutta aion muistuttaa kylläkin, koska se on mielestäni erittäin tärkeä aihe tiedostaa meitä, missä me menemme Jumalan kalenterissa. Ja Jumalan kalenterissa tämä syyskuu, niin on todellakin tällaisten kolmen ison juhlan aikaa. Ja meidän veljemme israelilaiset, he muistavat sitä viettää, heillä on tämä kalentereissanne, mutta meillä kristityiltä se on jäänyt uupumaan ja mielestäni se on erittäin harmillinen asia. No mitkä nämä juhlat ovat? Juhlat ovat pasunansoiton juhla, jota kutsutaan myöskin Jom Teruaaksi. Sitten on suuri sovituspäivä, Jom Kippur, ja Jom tässä yhteydessä tarkoittaa päivää. Ja sitten alkaa lehtimajan juhla, Sukkot, ja kaikki nämä kolme juhlaa ovat yhteensä 21 päivää. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että tähän jaksoon päättyvät sitten nämä päättyy tämä seitsemän kuukauden juhlajakso. Ja tämä seitsemän kuukauden juhlajakso on Jumalan kalenterissa sellainen hyvin merkittävä suunnannäyttäjä. Jumala toteuttaa omia suunnitelmia näiden juhlien kautta ja näiden juhlien sanoman kautta. Ja siksi on tärkeää tietää nämä ja tiedostaa nämä, ja sen takia juuri mainitsin, että on todella surullista, että tällaisten konfliktien kautta, jotka sieltä jo neljänneltä vuosisadalta ja ehkä hiukan aikaisemminkin syntyi kirkon ja juutalaisuuden välillä, ja sitten päätettiin nämä juhlat jättää pois, ja ne ovat nyt olleet sitten poissa, ja me emme edes välttämättä tiedosta, että me eletään tällaista aikaa. Sen lisäksi nyky-Israel aloittaa vuotensa myöskin syyskuussa, ja tämä Tisrei-kuukausi on sitten se kuukausi, kun taas vuosi vaihtuu, ja alkamassa on 5779 vuosi. Eli lähestulkoon 6000 vuotta. Siinä on ilmeisesti kalenterissa hieman heittoa. Mutta tämä on hieno luku sen takia, että tämä kertoo, kuinka pitkä on ollut ihmiskunnan historia. Noin 6000 vuotta. Ja itse uskon vilpittömästi, että sitä ei ole sen enempää ollutkaan. Se on se 6000 vuotta. Ne luvut, mitkä liittyvät miljooniin, tai jopa miljardeihin vuosiin, niin minun on hyvin vaikea niihin uskoa. Mutta niin kuin alleviivasin, tämä on uskon kysymys, ja tällä tavalla minä uskon nämä asiat ja haluan nähdä. Samoin kuin uskon myöskin, että kun Jumala loi maailman, niin se oli kirjaimellisesti se yksi päivä. Mutta tämä on aihe erikseen. Eli Tällä tavalla Jumala nyt toimii, ja kun me tiedostamme, että mitä on meneillään Jumalan kalenterissa, niin voimme tämän syyskuun ottaa sillä tavalla myöskin huomioon. Ja varsinkin lehtimajajuhla, sitä tiedostetaan aika paljon, ja Israelissahan on siihen liittyviä juhlia ja tapahtumia. Itse haluaisin kuitenkin keskittyä johonkin muuhun. Se hieman liittyy näihin juhliin. Jos ei muuta, niin se tapahtuma, jonka tästä nyt luen, niin se tapahtui välittömästi lehtimajajuhlan jälkeen. Ja luen Johanneksen evankeliumin 8. luvusta, ja täältä meille hyvin tuttu kertomus, ja täällä sanotaan näin. Mutta Jeesus meni Öljymäelle, ja tämä on 8. luvun alkua. Jeesus meni Öljymäelle, ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön tai temppeliin, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa, ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, ja asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäkö häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois. Toinen toisensa perässä vanhimmasta alkaen viimeiseen asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Lehtimajajuhla oli juuri ollut, ja tapahtuma oli hyvin kansoitettu, koska lehtimajajuhla on yksi niistä juhlista, jolloin kaikki Israelin miehet ja monta kertaa myös perheet lähtivät Jerusalemiin. Eli Jerusalem oli hyvin kansoitettu kaupunki juuri siinä tapahtumassa. Ja nyt lehtimajajuhlien aikana käytiin todella kiivasta keskustelua Jeesuksesta, että kuka hän on. Toiset, jotka olivat jo vakuuttuneita siitä, että hän on Messias, väittivät niin, että Jeesus on Messias. Toiset, haluten osoittaa kirjoituksista, että ei Messias tule Galileasta, osoittivat sen, että lukekaa, tutkikaa kirjoituksia, ja sillä tavalla halusivat osoittaa, että Jeesus ei ole Messias. Ja tämä keskustelu kävi todella kiivaana, ja nyt ihmiset olivat toiset sitä mieltä, että Jeesus on Messias, toiset sitä mieltä tietenkin, että hän ei ole. Ja tilanne muistuttaa vielä tänäkin päivänä elämäämme siltä osin, että näinhän mielipiteissään monta kertaa tapahtuu, että jakaututaan vähintään kahteen, ellei sitten isompaankin määrään mielipiteitä. Ja tässä tapauksessa nyt, kun juhla oli ohi, niin Jeesus oli heidän keskuudessaan, tuli siihen temppeliin ja kohtasi nyt tällaisen haasteen. Ja tämä haaste oli fariseuksien rakentama. He kuuntelivat Jeesuksen opetuksen, mutta sen jälkeen heillä olikin asiaa Jeesukselle. Ja nyt tämä kertomus on ikään kuin etenevä kertomus sillä tavalla, että se lähtee liikkeelle siitä, kuinka Jeesus haastettiin osoittamaan, onko hän Messias vai eikö hän ole. Mutta tämä kertomus päättyy aivan ihan eri tunnelmissa. Ja se, mitä haluaisin tänään tuoda esille, ovat juuri nämä aivan ihan eri tunnelmat. eli tämä kertomuksen jälkimmäinen osa, koska tämä alkuosa on ikään kuin luomassa meille vaan sitä tilannetta ja ikään kuin taustoittaa, että mistä lähdettiin liikkeelle. Fariseukset, he halusivat todellakin nyt sitten Jeesuksen osoittavan kirjoituksista, että hän on Messias. Ja he toivat hänen eteensä naisen. He kertoivat, mitä oli tapahtunut. Nainen oli tavattu aviorikosta tekemässä. Ja nyt heillä oli ennen kaikkea Jeesukselle tämmöinen viritys, ei niinkään sille naiselle, vaan Jeesukselle. Ja ajatus siitä, että osoita, miten sinä nyt tulkitset Tooraa. Miten sinä tulkitset Tooran kirjoituksia siltä osin, jossa se sanoo, että tällainen henkilö on kivitettävä. Ja tilannehan oli äärimmäisen jännittynyt. Tilanne oli äärimmäisen herkkä. Ja miten Jeesus nyt tämän tilanteen sitten otti haltuun? Kuvaus osoittaa meille, että Jeesus suhtautui asiaan rauhallisesti. Hän ei hätääntynyt siinä, hän ei lähtenyt kiivailemaan millään tavalla, vaan hän kirjoitti jotain maahan. Sen jälkeen hän nousi ylös, ja jos nyt oikein vapaasti tulkitaan tämä sillä tavalla, että ikään kuin kansantajuisesti, niin Jeesus hän sanoi, että kun hän oli sieltä noussut, sanoi, että no niin, aloitammeko nyt tämän kivityksen, että kuka on teistä nyt se, joka ottaa sen kiven, ensimmäisen kiven, ja kuka sitten on se synnitön, joka tietää, että hänellä ei ole omalla tunnolla mitään. Tämä laukaisi koko tämän osion siitä keskustelusta ja jännityksestä, ja meille ikään kuin kuvataan, että heidän eli fariseusten omatunto heräsi ja se todisti heille, että ei heidän joukossaan ollut ketään synnitöntä. Ja he lähtivät sitten siitä tilanteesta kaikki pois. Hyvä puoli tässä oli todellakin se, että näillä fariseuksilla oli vielä herkkää omatuntoa jäljellä. Ja me tiedämme, että fariseukset olivat erittäin kiivaita Tooran, eli tämän Mooseksen kirjoitusten tulkitsijoita, ja he halusivat, että niitä noudatetaan hyvin tarkkaan, mahdollisimman tarkkaan. He itse halusivat noudattaa ja vaativat sitä kaikilta muilta. Ja nyt tässä tilanteessa heillä kuitenkin oli tuntu siitä, että mitä on se todellinen elämä. Ja näin ollen he lähtivät pois siitä, ja siihen ei jäänyt ketään. No, meillä ei kerrota tästä Jeesuksen ja naisen välisestä keskustelusta kovin paljon, mutta meille kerrotaan jotain, joka on hyvin ratkaisevaa ollut sekä tässä kertomuksessa, ja josta nousee myös sanoma tähän päivään. Nimittäin, kun Jeesus ja nainen jäivät siihen kaksin, niin Jeesus kysyi, missä ovat sinun syyttäjäsi? Missä ovat sinun tuomarisi? Missä on se tuomio? Millä sinua haluttiin tuomita? Ja kun nainen katsoi ympärilleen, hän totesi, ei näytä ketään syyttäjä olevan enää paikalla. Ei näytä, ei kuulu mitään tuomiota. Ja sen jälkeen Jeesus sanoi nämä sanat, jotka ovat kaikuneet kautta vuosituhansien. En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. En minäkään sinua enää tuomitse. En minäkään sinua tuomitse. Tämä on ikään kuin kuvaus meidän ihmisten elämästä. Me elämme kaikki tässä tilanteessa, enemmän tai vähemmän. Meitä kaikkia joko syytetään tai me syytämme itseämme. Meitä joko tuomitaan tai me tuomitsemme itsemme. Ja mistä tämä kaikki on lähtenyt? Me tiedämme Raamatun kertomuksen alun ja kaikki siihen liittyvän syntiin lankeemuskertomuksen yksityiskohdat. En lähde niitä sillä tavalla enää lukemaan, mutta poimin sieltä nyt joitakin sellaisia asioita, joista voisin sanoa, että no sieltähän se kaikki on alkanut. No mitä sieltä sitten voidaan poimia sellaista, mikä vielä tänäkin päivänä on voimassa, minkä me voimme useamman tuhannen vuoden jälkeen mekin sanoa, että kyllä se pitää paikkansa. Se mitä tapahtui siellä Aadamilla ja Eevalla, mitä tapahtui heidän ikään kuin mielessä, sydämessä, heidän elämässä, niin se toistuu meidänkin elämässä. Ja vaikka aika on kulunut näin paljon, niin tilanne, lähtökohta on sama. Ratkaisu on jo eri, mutta lähtökohta on sama. No mikä oli se lähtökohta? Lähtökohtahan oli se, että kun he olivat syöneet sieltä kielletystä puusta, niin he lähtivät poispäin Jumalasta. Se oli ikään kuin semmoinen ensimmäinen reaktio. He tajusivat, että he ovat alasti, he tajusivat, että he ovat tehneet jotain väärin, ja he lähtivät poispäin Jumalasta. Heitä valtasi häpeän tunne, jota he sitä ennen eivät olleet tunteneet, he eivät tienneet, mitä on häpeä. He olivat täydellisen hyväksyttyjä, Jumalan rakkaus oli ollut heidän ympärillään, he olivat siellä paratiisin puutarhassa nauttineet kaikesta, luomakunta oli kaunis, maailma oli kaunis, kaikki oli täydellistä. Ja ei siinä ollut mitään hävettävää, siinä oli päinvastoin, siitä oli iloittava, siitä oli koettava, että tämähän vasta elämää on. Välittömästi tuli häpeän tunteita, välittömästi tuli pelon tunteita. Mitä Jumala nyt tekee? Miten minun käy? Kuinka minun elämälleni nyt käy? Pelko valtasi heidät. Pelko johti heidät kääntymään poispäin Jumalasta. Ja sitten tulivat ne syytökset. Ensimmäisenä Aadam lähti sitten ikään kuin vastaamaan Jumalalle, kun Jumala siinä dialogissa kysyi, että no, mitä on tapahtunut? Niin sormi osoitti suoraan Eevaan, että hän johdatti minut tähän tilanteeseen. Ja nämä ehkä neljä tällaista keskeistä asiaa niin valtasivat ihmisen elämän. Ja nämä ovat läsnä edelleenkin. Näiden kanssa me jokainen elämme. Näiden kanssa me elämme siitä lähtien, kun me ikään kuin alamme ottaa vastuuta omasta elämästä ja alamme huomaamaan, että jotain on vialla. Kun pieni lapsi syntyy, niin ei hän tunne mitään häpeää siitä, että hän on olemassa. Ei hän tunne mitään sellaista pelkoa, että hänen pitäisi nyt vanhempia pelätä tai ihmisiä ylipäätänsä. Hän luottaa heihin ja hän kääntyy. Päinvastoin hän kääntyy aina vanhempiensa puoleen, varsinkin äidin puoleen, ja hakee ikään kuin sitä kontaktia. Mutta koska me elämme syntiin lankenneessa maailmassa, niin valitettavasti myöskin lasten kohdalla jossain elämäntilanteessa he huomaavat, että asiat menee eri suuntaan kuin mitä oli alun perin ikään kuin tarkoitettu. Ja tämä on se tilanne, tämä on se lähtökohta, ja mä uskon, että me tunnistamme kaikki sen. No kuka meitä sitten syyttää? No meillä on tietenkin tämä yleinen syyttäjä, jota me kaikki tunnistamme ja tiedostamme, saatanaksi, sieluviholliseksi kutsuttu, ja se on hänen tehtävänsä. Siitä saakka hän on syyttänyt, te epäonnistuitte. Te ette ole kelvollisia mihinkään, ei Jumala teitä hyväksy, ja niin edelleen ja niin edelleen. Katso nyt sunkin elämää, taas sinä lankesit. Katso nyt taas sun elämää, mitä sinä viimeksi ajattelit. No katso sun elämää, tämänkään ihmisen kanssa sinä et tule toimeen, ja niin edelleen ja niin edelleen. Toisin sanoen, hänellä on paljon argumentteja, ja jos rehellisiä ollaan, mehän on monta kertaa oikeassa. Juuri näin siinä on käynyt tai päässyt käymään. No sitten meitä saattaa syyttää joku toinen ihminen, toinen henkilö. Tässä tapauksessa fariseukset tulivat ja alkoivat syyttää. Heillä oli ikään kuin tällainen henki siinä omassa elämässä ja omissa silmissä. He näkivät, heidän silmät olivat auki tällaisilla oikeilla ja väärillä asioilla. He erottivat oikein selvästi, että tämä meni oikein, tämä meni väärin, tämä onnistui, tämä epäonnistui. Ja kun he näkivät näillä silmillä, niin totta kai siitä seurasi välittömästi tällainen syyttäminen ja tuomitseminen. No monta kertaa mehän syytämme itse itseämme. Me jopa soimaamme itseämme. Pitikin sun lähteä näin sanomaan? Pitikö sun tämäkin nyt vielä tehdä? Eikö nyt? Ja tiedät, me käydään sitä sisäistä, pään sisäistä keskustelua itseämme kanssa. Ja me ikään kuin painamme itseämme alas ja me emme tykkää siitä, mitä me olemme tehneet. Ja me koemme, että me nyt emme ihan onnistuneet. Ja toikin tuossa vierellä on niin paljon pätevämpi ja niin paljon fiksumpi ja kaikkea muuta. Ja no ei minusta ole mihinkään. Ja näin me sitten syytämme ja olemme taas siinä hengessä mukana ja tilanne on meille kaikille tuttu, eikö niin? No sitten tämän häpeän kanssa me myöskin elämme. Kuka milläkin tavalla ja häpeähän ei ole se tunne, mikä oli siellä paratiisissa, niin kuin sanoin. Se ei ole myöskään se tunne, minkä kanssa lapsi syntyy ja elää. Ei hänen tarvitse hävetä itseään. Hän kokee, että hän on täysin hyväksytty, ja jos sitä vahvistetaan kaikin puolin, niin lapsi kasvaa hyvin terveellä itsetunnolla varustettuna, ja ei hänen tarvitse hävetä olemassaoloaan. No häpeä on kahdenlaista. Toinen on sellainen, joka liittyy oman itsensä, persoonansa, ja toinen liittyy tekoihinsa. Toisinaan on hyvä pysähtyä, kun olet tehnyt väärin, ja kääntyä pois siltä tieltä ja siihen liittyy sitten tällainen häpeämisen tunne ja se voi olla hyvinkin tällainen terveellinen prosessi. Mutta se häpeä taas, joka liittyy niin kuin persoonaan eli minuun ihmisenä, niin se tulee aina toisen ihmisen aikaansaannoksena. Kun lapsi syntyy, kun ihminen syntyy tähän maailmaan, ei hän häpeä itseään, hän hyväksyy itsensä. Ja kun vanhemmat hänet hyväksyy, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta jossain paikassa joku on saanut sellaisen vaikutuksen aikaan, että me alamme hävetä itseämme. Se on tullut vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Tai se voi olla, ei sen tarvitse olla ihminen. Me ollaan ehkä tänä päivänä, kun on runsaasti tätä mediaympäristöä, niin olemme lukeneet jostain, peilanneet itsellemme, katsoneet jotain ohjelmaa, todenneet, että ei, minä en täytä mittaa. Ja sitä kautta sitten vähitellen alkaa se häpeän tunne jo nuorenakin ikään kuin saavuttaa meidän sisintä. Ja jos ei ole ketään, joka sitä ikään kuin oikaisee, niin se sitten vahvistuu ja sitten me eletään sen kanssa. No niin. Mitä haluan tällä sanoa? Haluan tällä sanoa sen, että tämä ilmapiiri on sieltä syntiin lankemuksesta tähän päivään asti kantanut ja kantaa meitä. Ja sen kanssa me elämme. Joku syyttää. Jossain on tuomari. Joku haluaa osoittaa tuomionsa. Ja meidän on nyt kohdattava se tilanne, niin kuin tämä nainen kohtasi myös sen tilanteen, että häntä syytettiin. Kun ajattelen sitä, että miten tästä nyt sitten tästä kierteestä voidaan päästä ulos, tai miten tämä kierre ikään kuin avataan, niin tämä kertomus Raamatussa on muutama muukin vastaavanlainen kertomus, mutta tämä kertomus mielestäni on sellainen, joka antaa meille niitä eväitä tulla ulos tästä tilanteesta. Tulla ulos niin, että me koetaan todellista hyväksyntää. Ja se tapahtuu Jeesuksessa. Se tapahtuu hänen kautta. Raamattu käyttää ilmaisua, että me olemme Kristuksessa. Itse mielelläni en tätä sanaa Kristus niinkään alleviivaa, enemmänkin Messias, koska Messias kuvaa sitä, että juuri hän on se, joka on tuonut tähän ratkaisun. Me olemme Messiassa, me olemme Jeesuksessa, ja tämä mahdollistaa nyt meille ulospääsyn tästä tilanteesta. Mutta ei niin, että me ikään kuin itse otamme nämä ohjakset, vaan me tarvitaan Jeesusta. Me tarvitaan Jumalaa ja me tarvimme myös Pyhää Henkeä tässä erityisen paljon. Me olemme tottuneet siihen, että meillä sanotaan, että kun sinä teet parannuksen, niin sen jälkeen sinua enää ei tuomita tai sen jälkeen sinua ei enää syytetä. No, tämä osittain pitää paikkansa ja osittain tässä on myöskin sitten tehtävä tarkennusta. Riippuu siitä, että missä vaiheessa tämä ikään kuin opetus jaetaan ja missä ja kenelle. Ja nyt kun minä puhun, niin minä puhun ihmisille, jotka ovat jo Jeesuksessa. Minä puhun ihmisille, jotka kokevat jo, että he ovat Jeesuksessa uskovia ja ovat saaneet syntinsä anteeksi. Ja nyt siitä huolimatta me elämme syntinlankenneessa maailmassa, me elämme tätä meidän jokapäiväistä elämää, ja me lankeamme. Me lankeamme. Tämä on tosiasia. Me ollaan aikuisia ihmisiä. On ihan turha lähteä siitä liikkeelle, että sen jälkeen kun me olemme tulleet uskoon, me olemme Jeesuksessa, että kenelläkään ei ole mitään lankeamusta tapahtunut. Sitä tapahtuu ja sen kanssa me elämme ja se on pidettävä ikään kuin sillä tavalla avoimena, ainakin itselleen tunnistettava tosiasiat. Ja nyt jos tähän tilanteeseen tulee mukaan tuomio, tai me jäämme sen tuomion ja syytösten ja syyttelyn alle, niin se alkaa ohjata meitä pois Jumalasta. Sen se tekee. Samalla tavalla kuin syntin lankemuksessa ihminen alkaa vähitellen väistyä pois Jumalasta ja hän alkaa pelätä, väärällä tavalla pelätä Jumalaa ja ei anna enää Jumalan ikään kuin osoittaa hänelle hyväksyntää ja rakkautta. Ja tämä voi johtaa pahimmillaan siihen, että ihminen sitten jossain vaiheessa toteaa, että hänelle ei ole ollut mitään apua siitä, että hän on tullut uskoon tai että hän on menettänyt luottamuksen ihmisiin ja pahimmissa tapauksissa sitten myöskin luottamuksen Jumalaan. Ja tilanteet, jossa meitä tällä tavalla koetellaan, niin voivat olla hyvin äärimmäisiä. Ne voivat olla todellakin. Eli meidän ikään kuin omaa tuntoa koetellaan niin voimakkaasti, että me jossain tilanteessa emme enää kestä ja sitten tapahtuu asioita, jotka eivät ole ikään kuin alun perin meidän ajatuksissa olleet. No, tyypillistähän tämmöinen on tällaiset konfliktitilanteet, sotatilanteet myöskin, joissa ihmiset asetetaan äärimmäisiin olosuhteisiin ja he joutuvat tällaisia eettis-moraalisia päätöksiä sitten tekemään ja miettimään, että miten mä tästä menen eteenpäin. Mutta meillä on myös kiusauksia, jotka on ikään kuin länsimaisten kristittyjen tällainen vitsaus ja ne kiusaukset sitten, kun ne tavoittaa meitä ja me lankeamme niihin, niin siinä tilanteessa sitten me emme myöskään enää osaa tulla pois, koska tämä opetus tuomiosta ja tuomitsemisesta on niin voimakasta monin paikoin, että se ikään kuin valtaa meidät. Mitä haluan sanoa? Haluan sanoa sen, että kun ajattelen elämää, kun ajattelen sitä, että mihin meidät on luotu, meidät on luotu jo ennen maailman perustamista olemaan Jeesuksessa. Siihen meidät on luotu. Se on meidän identiteettimme. Se on meidän elämämme lähtökohta. Ja siihen kuuluu hyvin olennaisena osana se, että me olemme hyväksyttyjä. Me olemme hyväksyttyjä. Ja tämä on se, jota monet eivät jaksa uskoa. Ja joskus kun olen keskustellut ihmisten kanssa, niin on vaikea uskoa sitä, että minä olen tällaisena hyväksytty. Vaikka me evankeliumissakin ja evankelioivia tilaisuuksiakin mainostetaan ja monta kertaa halutaan sanoa, että tulee sellaisena kuin olet. Mutta kun ihminen tulee sitten sellaisena kuin hän on, niin kohta pian me kuitenkin alamme sanoa, että älä ole sellainen kuin olet. Ja tässä me eletään hieman tällaisessa ristiriitassa itsemme ja oman opetuksemme kanssa. Jumala tekee työtä meissä. Uskokaa tai älkää, Jumala tekee työtä minussa ja sinussa. Ja luottakaa siihen. Luottakaa siihen. Ja kaikki mittatikut, jossa on vähänkin mittarissa siellä jotain tuomioita, niin ne kannattaa heittää ehdottomasti pois. Niitä ei kannata viljellä. Minä en tiedä, mitä Jeesus kirjoitti siellä maahan, kun hän fariseusten kanssa oli. Mutta jotain sellaista, mikä sai fariseukset luopumaan siitä mittatikusta. He panivat sen pois, he lähtivät siitä tilanteesta pois, he antoivat sen olla. He ymmärsivät, mitä Jeesus halusi sanoa. Ja niin myös meidän kohdalla, meidän on ikään kuin avattava silmät sille, että me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä. Ja sellaisena me olemme hyväksyttyjä, todella hyväksyttyjä, jopa rakastettuja. Ja tämän kokemuksen kanssa, kun se tavoittaa meidän sisäisen maailman, koska Pyhä Henki haluaa sitä tehdä, Pyhä Henki joka päivä haluaa sinun ja minun kohdalla tehdä sen, että se lähde, niin kuin täälläkin Jeesus puhui siellä Lehtimaan juhlilla, että teihin tulee se lähde, joka alkaa pulputa, niin se lähde on juuri sitä, että minä tiedän olevani Jumalan rakkauden kohde. Se alkaa kantaa, se alkaa tuottaa iloa, se alkaa tuottaa sitä elämän laatua, sitä elämän ikään kuin tällaista toivoa, jossa me joka päivä, kun herämme, niin voimme olla kiitollisia. Emme peloissamme, emme häpeässä, emme pelossa syytöksistä ja niin poispäin, vaan me elämä alkaa kantaa. Ja kun me alamme tätä kokea, kun Pyhä Henki saa tämän meille vakuuttaa, meidän sisäisen maailmaamme, meidän sydämiimme, niin se todellakin alkaa muuttaa meitä. Ja se alkaa ohjata meidät pois synnistä. Ja tämä on nyt ehkä tällainen merkittävä tässä Jeesuksen sanomassa, koska tuomion ja tällaisen häpeän alla eläminen, niin se pitää meidät erossa Jumalasta. Ja mulla on hyvin henkilökohtainen ikään kuin tällainen tuntu siitä, että oli jakso elämässä, jossa minun oli todella vaikea kääntyä Jumalan puoleen, kun koin, että olin taas tehnyt sellaista, mitä en olisi halunnut tehdä. Ja se oli vaikea kääntyä Jumalan puoleen. Tuntui, että minun pitäisi ikään kuin ensin korjata itseni ja sitten vasta kääntyä hänen puoleen. Ja näin Aadam ja Eeva tekivät. He käyttäytyivät juuri tällä samalla tavalla, tai minä käyttäytyn samalla tavalla kuin he. Viikunalehdet olivat se heidän tapa toimia. He ottivat niitä ensimmäisiä mahdollisia ratkaisuja, mitkä sieltä puutarhasta löysivät, ja laittoivat sitten sen alastomuuden peitteeksi nämä viikunalehdet. No mitä nämä viikunalehdet teki heille? Te tiedätte viikunalehdet, millaiset ne on. Itse viikuna, se marja, se hedelmä, sehän on hyvin makea ja oikein mukava suussa. Mutta ne lehdet, nehän on piikikkäitä. Nehän repi ihon välittömästi verelle. Ja nyt ne kulki niiden kanssa. Ja Jumala, kun hän katsoi heitä, niin rakkaat lapset, pannaan nyt nämä pois, nämä viikunalehdet, pannaan nämä piikit teiltä nyt pois. Ja hän sitten otti ja teurasti eläimen ja antoi heille nahkapuvun. Ja hän rakasti heitä hellästi. Hän osoitti, että te olette edelleen minun rakkaita. Minä välitän edelleen teistä, vaikka nyt onkin käynyt elämässä niin kuin on käynyt. Ja tämän sanoman kanssa myös Jeesus tuli tänne maailmaan. Meille kerrotaan täällä kolmannessa luvussa, Johannes sen ikään kuin avaa meille hyvin selvästi. Hän sanoo, ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan pojan nimeen. Eli toisin sanoen, Jeesus tuli pelastamaan Aadamia ja Eevaa ja fariseuksia ja meitä ja minua. Hän tuli sitä varten, että me vapautuisimme siitä tilasta. Ja nyt tätä viikunalehti-ilmiötä, sitä on koko maailma täynnä. Käytännössä tämä maailma elää tästä viikunalehti-ajattelusta. Se voi olla uskonnollista, ja yleensä se on uskonnollista, koska siihen liittyy ajatus siitä, että minun täytyy jollain tavalla hyvittää minun joko tekoni tai sanomiseni tai jotain muuta. Eli minun täytyy ensin hyvittää jotain Jumalalle, jotta hän voisi hyväksyä minut. Uskonnot ovat täynnä tätä ajattelua. Siitä on tullut business. Se on rahakasta hommaa. Siinä pyörii miljoonia, kun tuotetaan ajatuksia siitä, että mitä sinä tekisit, jotta sinä olisit hyväksytty. Ja riippuu sitten uskonnosta, riippuu sitten siitä yhteisöstä, kuka on millaisetkin säännöt kehittänyt, niin ihmiset sitten noudattaa niitä ja siellä pyörii isot rahat. Ja se on tuottoisaa. Ja sen takia se kukoistaa, koska siinä ihmisen omalla tunnolla ikään kuin saadaan aikaiseksi tällainen rahakas toiminta. Ja sitä se on ollut aina. Ja nyt Jeesus tuli ja ikään kuin halusi murskata tämän. Ja hän teki sen. Hän kuoli ristillä. Hän sovitti meidät. Me saimme hänen kautta elämän. Me saimme elämän, jossa me voimme sanoa, että me olemme rakastettuja. Me olemme hänen poikia, hänen tyttäriä ja pidämme kiinni siitä identiteetistä. Ja silloin kun syyttäjä tulee meidän elämään ja haluaa osoittaa, niin muistakaamme nämä sanat, en minäkään sinua tuomitse. En minäkään sinua tuomitse. No mitä Jeesus sitten tuomitsee? Synnin. Sen hän tuomitsee. Ja Raamattu meille sanoo selvästi, että hän on tullut synnin tuomitsemaan, mutta ei ihmistä. Ihmistä hän rakastaa. Sinua ja minua. Ja hän haluaa, että me eläisimme ilman tällaista tuomien ja syytösten pelkojen ja häpeän kehää. Ja kun me siitä vapautumme, niin tämä on se suuri sanoma. Se pitää meidät pois synnistä. Se pitää meidät pois synnistä. No mitä me sitten haetaan synniltä? Mitä ihmiset hakee synniltä? Miksi he tekevät syntiä? Miksi minä tai sinä teet sitä? Yksi keskeinen syy on se, että me haemme lohdutusta. Me haemme. Se tuntuu hetken hyvältä, niin kuin se tuntuu. Se on ihan näin. Ja kun se ihminen saa siitä sitten sen lohdutuksen, niin se hinta vaan on valtavan kova. Ja sen maksu, joskus siinä ei tahdota millään onnistua. Ja me tiedämme, ei tarvitse kuin mainita vaikka joitakin henkilisiä johtajia, jotka ovat lankenneet. Millaisen valtavan hinnan he itse maksavat, heidän seurakunnat maksavat kaikesta siitä, mitä sitten sen jälkeen niin kuin seuraa. Ja toinen puoli sitä on se, että kun me haemme lohdutusta Jumalalta, me käännymme hänen puoleen, niin hän todellakin lohduttaa. Ei hän sano, että käyppäs nyt tekemässä niitä katumusharjoituksia ensin ja tulee sitten, kun vaatteesi ovat puhtaat. Ei,
Hän ottaa meidät vastaan. Hän ottaa meidät syliin, niin kuin se isä, joka otti tuhlaajapojan syliin. Hän otti hänet vastaan niissä likaisissa vaatteissa. Hän otti hänet syleilyyn ja hän hyväksyi hänet. Ja niin Jeesus teki tälle naiselle, en minäkään sinua tuomitse. Ja tämä antaa voiman elää erossa synnistä, kun me tiedämme, että meillä on aina, ei ole mitään sellaista, minkä takia me emme voisi kääntyä Jumalan puoleen. Ja tosiasia on tietenkin se, niin kuin tässäkin kertomuksessa, että Jumala kääntyi naisen puoleen. Hän kysyi, nainen, missä ovat sinun syytteesi? Hän teki aloitteen. Jumala on edelleenkin aloitteellinen minun ja sinun elämässä. Hän haluaa, että meidän suhde, minun ja Jumalan suhde, olisi aina läheinen, rakastettava, hyväksyttävä, että me vastaisimme siihen hymyyn, siihen ilon, mikä Jumalalla on meistä. Uskokaa tai älkää, Jumala iloitsee sinusta juuri nyt, kun hän katsoo sinua. Sinä voit hymyillä hänelle ja todeta, että aa, tämäkö on se tosiasia, tämäkö on se katse, millä Jumala katsoo minua. Hän iloitsee minusta, hän hymyilee minulle. Ja monta kertaa, kun me katsomme Jumalaan päin, niin me emme näe hymyilevää Jumalaa, emme. Ja mistä se johtuu? No se johtuu taas kaikesta siitä, mitä muut ihmiset ovat meille tehneet. Ja näin ollen me ikään kuin annamme sen peittää sen, mitä Jumala on, kaikella sillä, mitä ihmiset ovat meillä aikaan saaneet. Ja on asioita, on tapahtumia ihmisten elämässä, jotka ovat niin traumaattisia, niin kipeitä, että ne todellakin peittää kaiken Jumalalta ja Jumalasta. Ja silloin ihminen kokee monta kertaa, että minut on tuomittu, minulla ei ole mitään mahdollisuuksia, minä olen, ja sitten hän ikään kuin jatkaa sitä syyttelyä, jolla häntä on syytetty ja pitää sen ikään kuin osana omaa identiteettiä. Ja Jeesus sanoi, että en minä sinua tuomitse, en. Ja monta kertaa meillä ikään kuin tuodaan esille myöskin tällainen kuva sitä viimeisestä tuomiosta. Siitä tuomiosta, jossa sitten me viimeistään kohtaamme tämän ankaran Jumalan. Mutta minun vakaumus, niin paljon kuin minä nyt sanaa ymmärrän ja olen antanut sille tulkinnan, niin täällä kun Johannes ensimmäisessä kirjeessään kirjoittaa, niin hän sanoo näin, että näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Mitä tapahtuu tuomiopäivänä? Jumala ilmestyy meille sellaisena kuin hän on. Ja millainen hän on? Hän on täydellinen rakkaus. Silloin me nähdään, kuinka hyvä hän on. Silloin meiltä putoavat kaikki ne suomut, mitä elämä on meidän silmillemme asettanut. Ja meillä on turva sinä päivänä. Rakkaat, uskokaa, meillä on turva sinä päivänä. Silloin kun me olemme Jeesuksessa, meillä on turva sinä päivänä. Ja Paavali, hän ymmärsi tämän hyvin syvästi. Hän oli seurakunnan vainoja, hän oli murhaaja, hän oli tehnyt kaikkensa, jotta ne, jotka uskovat Jeesukseen, saisivat kärsiä. Ja kun hän sitten, hänen silmät avautuivat, ne suomut hänen silmiltään putosivat, niin mitä hän sanoi? Hän sanoi, niin ei nyt siis ole mitään katotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Messiassa ovat. Ei mitään katotustuomiota. Mene, äläkä syntiä tee. Tämä oli se sanoma, joka rohkaiskoon meitä tänään jatkamaan elämänvaellusta, kohtaamaan tämä syksy, kohtaamaan elämäntilanteet tämän syksyn aikana. Kääntykäämme hänen puoleen, joka on meidän vapahtajamme ja joka rakastaa meitä. Aamen.